Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, mi ćemo ovom besedom nastaviti besedu od prije dvije nedelje i govorit ćemo ukratko o milosti Božjoj koja pohodi nas čak i onda kada je mi ne tražimo i čak i onda kada smo nemoćni, a i pohodi nas onda kada mi nemamo same sebe. Mi smo, čitajući Sveto Evanđelje, dok učili činjenicu da je Gospod došao u pustinju i da je posjetio čovjeka, jednog ili dvojicu, bjesomučnih, koji su bili potpuno izgubljeni. Dakle, mi imamo činjenicu apsolutnog odsustva slobode u dva ljudska bića. To su bila dva čovjeka koji nisu znali na neki način za sebe i nisu imali potpunu slobodu, ni mrvu slobode da odgovore Gospodu na njegov priziv. Dakle, on je njih našao i bez njih samih. Našao ih je u pustinji njihovog života, izvan njihovog grada, izvan njihove porodice, na mjestu gdje su bili napušteni od svih. Tako da bi pustinja u ovom slučaju predstavljala jednu simboliku naše lične pustoši. Mjesta gdje Bog pohodi čovjeka onda kada je njegova sloboda ugrožena. Kad kažem ugrožena sloboda, ne mislim negativan kontekst te slobode. Zašto? Zato što su naše navike našu slobodu apsolutno porobile. I mi ne možemo više da izađemo iz tih okova. Postali smo robovi naše lične slobode koje uspostavila naše loše navike. Ali interesantno je to da onda kada se desi problem u našem životu, taj problem dovodi u pitanje našu slobodu i taj problem kao da na jedan bolni način, nebitno kakav način, ruši našu neslobodu. Kao da Bog problemom koji nas je zadesio želi da slomi našu porobljenost navikama, našu zaglavljenost u jednom smjeru koja ne vidi Boga. Mi očito vidimo da u ovoj besedi narod ovoga grada ne vidi Krista. Ne prepoznaje ga. Čak i onda kada je on izliječio njihovog sugrađanina, oni projavljuju neosjetljivost. Oni bi najradije da je taj sugrađanin ostao u stanju u kojem jeste. Oni bi najradije da Gospod nije izliječio tog čovjeka. Ali to pokazuje jednu činjenicu da su oni toliko zagrizli i zabasali u naviku svoje neslobode, da se ne mogu izvući iz tog stanja. I oni postupaju kao robovi, kao oni koji ne mogu da vide šta se dešava pred njima. Ono što je najinteresantnije, draga braćo i sestre, jeste činjenica da i mi u našem životu uspostavljamo navike opet kroz našu slobodu. Ali ono što je opet istinito jeste da je Bog naš nemoćan pred našom slobodom. Ako duboko budemo razmišljati o našem životu, shvatit ćemo da je Bog nemoćan pred našom slobodom, što znači da ne može promijeniti naše navike. Ali je moćan pred našim pokajanjem. Pokajanje je jedan trenutak prodora u našu slobodu. Ali način na koji mi prodiremo u našu slobodu. Ako se kajemo, mi smo onda postali svjesni da smo porobljeni. I onda molimo da nas Bog izvuče iz takvoga stanja. I Bog nam pritiče u pomoć kroz pokajanje, postaje moćan tada, jer vidi da smo i mi u jednom momentu postali slobodni da sagledamo naše stanje. I on nam oprašta grehove. Ali, draga braćo i sestre, ne može nam uspostaviti novu slobodu. Mi moramo na osnovu opraštanja grehova, na osnovu činjenice pokajanja, da radimo na sebi, moramo da se trudimo. Odnosno, sagledavajući tu milost koja nas je zadesila, da se mijenjamo i da mijenjamo naše navike. Dakle, nije strašno to što Bog ne može da promijeni našu slobodu, nego je strašno to ukoliko ostanemo do kraja slijepi i ukoliko se ne kajemo. Jer samo onda kada se kajemo, on postaje moćan, bar u jednome trenutku, da nam u tom trenutku naše najvažnije slobode pokajanja, preko koje možda nećemo promijeniti navike, ali da nam u tom momentu oprosti naše sagrešenje do tada. Pa idemo dalje. Čak i onda ukoliko u našem životu ne uspostavimo slobodu, ukoliko i dalje ostanemo robovi te slobode, Bog će nas svaki put izvlačiti iz neprilike, onda kada se kajemo. Zato je svaki trenutak vašeg dolaska u crkvu, na liturgiju, trenutak kada su vaši grehovi oprošteni, bez obzira šta u životu činite ili radite. Ali činjenica da ste na liturgiji jeste činjenica da dolazite preispitujući sami sebe, da dolazite kao oni koji se kaju i kao oni koji priznaju da je naša nesloboda ne ono što je validno u našem spasenju, nego činjenica da je naše pokajanje ono što daje Bogu legitimitet da nas izvuče iz tog stanja u kojem mi jesmo. Dakle, vidimo jednu činjenicu. Građani tog grada su došli ka Hristu moleći ga da on odstupi od njih. A onda njegova milost nastavlja se jednim drugim putem, tako što im ostavlja ovog čovjeka da bude u tom gradu. On je molio da krene za njim. Ali Božja volja nije bila da krene za njim, nego da ga ostavi u tome gradu, da bi on neprekidno njihovoj savjesti koja je porobljena govorio o čudu koje mu se desilo. Da bi kroz taj govor neprekidni njihova korila srca se preobrazila. Dakle, vidimo milost Božju koja ostaje i onda kada mi iz našeg ličnog života tjeramo Krista. A šta je sa demonima? Demoni su bića koja su apsolutno utvrdile svoju naviku i koja vjerovatno nikad neće moći tu naviku da preokrenu. A vidite činjenicu jednu. Oni traže da idu u svinje zato što duboko znaju da onog momenta kada ih Gospod izagna iz čovjeka, da neće imati prilike da prožive više ni jedan dan na zemlji, nego da će se vratiti gore. A šta oni, draga braći i sestre, čine? Oni traže još jedan moment zadovoljstva. A to je da uđu u svinje i da se oduševljavaju činjenicom da te svinje se strmoglave niz liticu. Dakle, hedonizam u njihovom životu je dočekao da još jedan trenutak zadovoljstva dožive prije nego što odu u ad. Zamislite koliko je tu utvrđena navika i koliko je to u suštini Bogu odstupništvo. A da ne pričamo, recimo, za nas koji ovdje živimo, koji smo porobljeni raznim navikama, koje muče razni problemi. Ali vam kažem da svi ti razni problemi koji imamo, oni mogu za jedan sekund da se otpuste. Za jedan moment da prestanu da budu naši problemi. Samo koliko mi to hoćemo. A to što nas i dalje problem uči je činjenica da smo stegnuti u njemu, da istrajavamo u tome gdje nam je bitno. Problem je činjenica da nam je izmaklo zadovoljstvo. I mi, kako na neki način, trebamo da budemo svjesni činjenice da izvan tog problema obitava naše spasenje, da ćemo ga naći, ali i činjenicu da tek onda kada nas desi problem, moramo da osjetimo da je to moment kada je naša sloboda dovedena u pitanje, naša negativna sloboda. I kada Bog pokušava kroz taj slučajni problem koji nas je desio, da nas osvijesti i da nas vrati pravome putu. Zato je ta simbolika između grada, gdje je naša udobnost, i pustinje, gdje je naša nesreća, jedna lijepa simbolika našeg preobražaja, u kojem mi možemo da kažemo s ovim iscijeljenim čovjekom, Gospode, mogu li ja poći za tobom? Ali da se ne vratim u ovaj grad. To je činjenica da ovaj čovjek moli da ide jednim novim putem, a da se ne vrati navikama onoga grada, jer su navike onoga grada pokazane u činjenici, idi od nas, Gospode. Tako da je za nas bolje, na neki način, kao hrišćane, da nosimo dostojanstveno svoj problem, jer iza tog problema krije se mogućnost da krenemo za Hristom, a ne da se vratimo u taj grad koji je grad u suštini naše pogibije i našeg ponora. Odnosno, ovdje je riječ u obrnutoj perspektivi. Grad je pustinja, a pustinja je grad budućega vijeka. E pa neka bi Bog nama dao da i mi u našem životu sagledavamo, mi smo misaona bića, umna bića, koja naš um i ljepotu našeg uma spušta do emocija. To je ono ko svetih otaca koje se naziva umno-srdačna molitva. Mi naš um, naše razmišljanje, naš susret sa bližnjim, našu ljubaznost, sve su to umne vrijednosti. Mi ih spuštamo do našega bića, to je do našega srca, i tu doživljavamo punoću odnosa. I neka bi Bog dao da razmišljajući, čak i kada razmišljamo o našim problemima, mi u tom procesu razmišljanja pronalazimo Boga. I ajde da taj proces razmišljanja, te naše probleme koje imamo, malo još spustimo do srca, da ih tu osjetimo, da zaplačemo, da se kroz taj plač prokajemo i da shvatimo da nije taj problem sve ono što iscrpljuje misao u našem trenutnom životu, u našoj trenutnoj godini življenja. Da postoji nešto mnogo ljepše i mnogo dublje od samog tog našeg plaća.